Šodien ir grupas pienvedēja piedzīvojuma līdera Māra Žigata 46. Dzimšanas diena. Puse manas dzīves pavadīta strādājot kopā ar viņu radio, un gāsti lieli kalni, kā arī podi. Joprojām ceru, ka reiz mūsu kopējās gaitas, kāds aprakstīs grāmatā, vai veiksmes gadījumā taps filma. Tas patiesi bija raips laiks. Par pienvedējiem vēl neesmu pagūst bilsne vārda. Tamdēļ nekavējoties teikšu, ka šī Sabiles grupa ir viena no visnozīmīgākajām vienībām latviešu mūzikas vēsturē. Man reiz bijis tas gods būt pirmajam, kas atskaņojas pienvedēja debijas dziesmu Gumijas līme mūsu valsts radioviļņos. Priekā, Māri! Un tagad, lai skan Debesis pils!